Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj bomo govorili o razmerah, v katerih živijo Slovenci v Venezueli in o njihovih pričakovanjih ter možnostih, da bi jim Slovenija pomagala ter olajšala njihovo življenje. Z menoj so člani Društva slovensko-latinsko-ameriškega prijateljstva LIPA in sicer predsednica Danja Frank. Dobar dan.
Dobar dan.
Podpredsednik je gospod Branko Frank, tudi dan, dobar dan. In pa generalni sekretar Rok Jarc. Dobar dan, pozdravljen.
Lepo pozdravljeni.
Ja. O tem vašem položaju, položaju Slovencev v Venezueli ste spregovorili tudi na tiskovni konferenci, pa vendarle tudi, če lahko za naše poslušalce, gospa Danja Frank, vi ste 21 let živeli v Venezueli, zdaj ste že nekaj let v Sloveniji. Kakšen je pravzaprav položaj? V kakšnem stanju so Slovenci, pa ne samo Slovenci, tudi drugi v Venezueli, ampak mi se osredotočamo na Slovence.
Ja, dobro tam. Ja, lejte, najprej nasplošno bi povedala, ne, da država je čisto bankrotirala in politično, in ekonomsko, in socialno. Ne. Razmere so tam izredno dramatične. Ne. Primankuje hrana, primankuje zdravil, vse infrastrukture je uničena, tudi voda, elektrika ne primankuje. Vsa industrija je propadla. Edino, kar ima Venezuela še dan danes, je nafta, ampak tu je premalo za vse, kar one potrebujejo. Politično je v krizi, v zelo hudi krizi, ker tam vlada pač socialistični režim, totalitaren, in moram reči, da tudi človekove pravice so tam čisto kršene. Situacija nasploh je zelo težka za ljudje, ker primankuje hrana, predvsem primankuje hrana, primankuje zdravil, primankuje osnovnih dobrin. Njihove plače so tudi premajhne za preživetje. Ne. Ta njena minimalna plača je od 10 do 15 evrov na mesec. Zaradi vsega tega ne, položaj Slovencev v Venezueli je zelo kritično. Nekatere Slovence do zdaj, do nedolgo nazaj so resimo solidno živele, pač nekatere so hodili v službo, imele neko primerno plačo, nekateri so bile pa tudi podjetniki oziroma so imele razne trgovine in to. Oboje je propadlo, in tiste, ki so imele pač svoje lastne dejavnosti, ali pa tiste, ki hodijo v službo, mogoče še hodijo v službo, ampak za take plače, da je žalost pravzaprav povedati, kakšne so. Ne. Zaradi vsega tega so Slovence v Venezuela kontaktirali z nami. Rok, Jarc in jaz sva že prej, ne, že nekaj let se sva zelo v stiku z njimi. Sva sledila zelo natančno, kaj se tam dogaja. Jaz posebno moram reči, da 20 let sledim zadevo. Počasi se so stvari poslabšale, ampak kukor se zdaj v zadnjih 3-4 letih je, to je nepojemljivo. Ne. Ljudje se so obračali k nam. Tam imamo gospod Marijo Voglar, ki je glavna predstavnica teh Slovencov, ne, in je ona rekla, enostavno potrebujemo pomoč, rdeči alarm, dajte prižgati v Slovenijo.
Kakšno pomoč pravzaprav potrebujejo?
Pomoč. Zdaj Slovenci v Venezuela, one da lahko nekako se reši z te situacije, nekatere Slovence potrebujejo, da bi pridobili državljanstvo. Že nekaj časa provajo, so poskusili pridobiti državljanstvo, ampak ne morejo, ker je glavna ovira pri tem pridobito potrdilo, da si član nekega slovenskega društva vsaj 5 let. Tam slovenskih društv ni. Dejansko, slovenska skupnost je zelo majhna, razpršene po celi države in njim je zelo, zelo težko se skupaj dobivati. Ne?
Koliko pa je sploh Slovencev v Venezueli?
To veliko ljudi me sprašuje, ampak se ocenjuje med 800 in 1000.
Uh-huh.
800 in 1000, čeprav nekatere pravi 600, nekatere 1500, ampak resimo, da je neko 800 in 1000. Uh-huh. Ne. Seveda, mi vseh teh ne poznamo, ampak poznamo že presej širše kroh. Kukor smo mi se začeli z njimi povezovati, smo vedno spoznali nove ljudi in zelo v redu ljudi. Ne. In ena stvar je državljanstvo, druga stvar, nekateri ljudje bi nujno rabile iti ven iz države, ker vprašanje, če bodo preživeli v take situacije. Če bi slovenska država, jaz bom tako rekla, že morajo, ker prej sem rekla, bi morali, ne, zdaj bom rekla, morajo pomagati, ker situacija je toliko kritična, da je vprašanje, kako bodo te ljudje preživele. ne bo tu v oblike evakuacije, repatriacije ali pa kakšna tudi druga oblika. Po zadnjih informacij smo vedeli, da tudi Portugalska ponuja zelo, zelo konkretno pomoč svojim državljanom, tako da jim tudi omogočajo denarno pomoč oziroma da one lahko plačajo letalske karte, da gredo v Portugalsko. Na Portugalskem so že organizirane razne asociacije, inštitucije, da tu tem ljudem pomagajo. Ker če bomo mi počakali, da bo venezuelska vlada dala kakšen signal ali kakšna, da bi ona dovolila, da mi njim pomagamo, mislim, da ne bomo dočakali tega trenutka. Ne? Tako da, ja, finančna pomoč, če možno zdravila pošljati, so le že ljudje, ki kronično potrebujejo zdravila, je bil tudi smrtni primer pri njih, gospod Trojnik iz Merida je umrl za rakom, ker ni dobil vseh zdravil, ki je rabil za naredi se terapija v celoti, ne, med postopkom zdravljenja zraka. Skratka, katerakoli pomoč od materialne, jaz mislim, da je najbolj pomembna ta pomoč. Pomoč pri dobivanju državljanstva in pomoč pri evakuaciji te ljudje oziroma pomoč, da prijo Slovenije in ne samo, da prijo Slovenije, tudi Slovenije jim je treba pomagati, ker te ljudje bodo prišle seveda brez nobenih ekonomskih možnosti, da bi lahko tukaj se opomogla. Ne. Skratka, tole je.
In to, da pridajo do državljanstva, je to zahteven postopek, drag postopek?
Pridobiva, ja, je tudi za njih v težkih razmerah, kot so zdaj, je zelo zahtevno. Ker postopek državljanstva za eno osebo, če naredijo, če pošljajo direktno prošnjo za državljanstvo v Slovenijo, je to, resimo, okvirno vsi stroške skupaj, prošnje je 185 evrov, plus prevode, plus pošiljka, plus vseh stroškov, ki oni imajo v Venezuela, ker moram še to povedati, da je pridobivanje vsakega dokumenta v Venezuela zdaj zelo, zelo težavno, ker vse inštitucije so tam odpovedala. Od matičnega registra naprej morajo dobiti žiha postile. Da dobijo žiha postile je izredno težko. Moraš čakati po več mesecu na vrste, da dobiš žiha postile, ker tisto daje mednarodno veljavnost dokumentov. Tako da že v Venezuela je zelo težko. Potem, da one sploh pridobijo, ne vem, 300-400 evrov za vse stroške, ki s tem pridejo, ne, zaradi prevajanje takse, pošiljke in vse to, to jim je zelo težko. Mhm. V tem trenutku za njih 10 evrov je ogromno, 400 evrov za nekatere. Ena mi je rekla, bom pa prodala avto, sem rekla, počakaj, ne prodati avto za to, dejmo se rajše, ne vem, bomo provala na en drug način, ne. Ker je to zelo premoženje za njih. Ne. Mm-hmm. Zato pravim, pomoč je zelo nujna. Ne. Mm-hmm.
Gospod Jarc, kakšna pa je bila sloh? Ali je bila do zdaj kakšna pomoč strani slovenske države ali pa bodi se taka konkretna ali pa da so omogočili oziroma olajšali kakšne postopke? Ste že kaj zaznali?
Poglejte, jaz, kakor imam informacije, praktično ni bilo nobene pomoči se strani Slovenije. Vse, kar vem, je bilo to, da je imela slovensko veleposlaništvo iz Brazilije, da je imelo konzularne dneve v lanskem novembru. Od takrat naprej slovensko zunanje ministrstvo oziroma slovenska ambasada v Venezueli niso imeli nobenih konzularnih dnevov in to so nujno potrebni. Midva za gospod Danjo so se tudi obrnila za pomočjo poslanca Čuša, ki je moj znanec, so se obrnila na urad za Slovence po svetu in sva bila sprejeta se strani gospoda Žmavca, torej ministra to aktualnega in pa njegovega sekretarja oziroma njihovega sekretarja gospoda
Žigona,
tako ja, in obljubili se nam pač seveda vso pomoč. Kot se spomnim, so nam zapovedali, da problem ni pri njih, ampak je problem dejansko na notranjem ministrstvu. Zato smo se za gospod Danjo Frank in pa torej zopet preko poslanca Čuša smo se potem obrnili na notranje ministrstvo, kjer so nas potem po nekem mesecu, mislim, da je potem nekaj novembra, decembra lani, nas je potem sprejel gospod Jerman in pa gospa Jeglič in tam so nam povedali, da dejansko ni problem na notranjem ministrstvu, ampak so povedali, da je problem zopet na uradu, torej odkoda smo mi prišli. Tako da mi smo tukaj v neki taki poziciji, ker si z nami dobesedno, kukaj nekaj vaste ping-pong žogco dobesedno
se podajajo.
Se podajajo, tako ne. Lejte, jaz mislim, da tukaj gre za konkretne življenjske zgodbe ljudi in tem ljudem je treba pomagati. In a veste, jaz verjamem, da pač birokracija zelo, oziroma da te birokratske mlini zelo počas meljajo, ampak a veste, te ljudje dejansko, to vprašanje ni več, to ni vprašanje več tedno, to je vprašanje zdaj že dnevo, ali bodo sploh preživeli, ali ne bodo preživeli. In mislim, da je popolna ignoranca s strani ministrstva, oziroma uradna za Slovence po svetu, se pravi za strani gospoda Žigona in pozoma gospoda ministra glede tega in se pravi, mi smo zaprepadeni dejansko, da se na to situacijo sploh noben odziva. Jaz zelo bom rekel, občudujem recimo izraelsko državo, ker Izrael dejansko ima dobesedno, mislim, da ustavil, kako imajo zapisano, da je repatriacija vsakega državljana, bodi si živega ali mrtvega. In naveste, če mi Slovenci ne bomo poskrbeli za naše svoje ljudi, kdo bo za nas poskrbel? In jaz bom tako rekel, jaz se imam za patriota in lejte, če dejansko nam stalno govorijo, kako imamo premehno rodnost naših ljudi, da imamo uvoz migrantov iz afriških držav. Jaz se tukaj sprašujem, zakaj ne najprej naše ljudi. Zato so to dejansko, mogoče res, da ne znajo najboljše slovensko, ampak imajo pa vrednote, imajo iste kot mi. So, večinoma so to kristjani, torej to so druga teta generacija in ne vem, pri takih gospodarske rasti, ki imamo zdaj, pa imamo kapacitete za migrante, zakaj potem ne naselimo oziroma ne pomagamo tem ljudem, jih pripeljamo sem in dejansko pomagamo, da se oni samosvojijo. Oni ne želijo biti na stroške države tukaj. Oni želijo želijo samo priložnost. Meni so te ljudi rekli, mi imamo diplome, mi smo, bom rekel, izobraženi ljudje, imeli smo svoje biznise oziroma svoje posle v Venezueli. Mi samo želimo priložnost in lejte, če dobimo nove davkoplačevalce, to bi mogla biti vsaka država vesela, da bi to imela. Tukaj dejansko pa nas se pa delamo kot tega problema. Ni, a veste?
Gospod Frank, ljudje, ki živijo v Venezueli, to so tudi ljudje, ki so nekako šli s trebuhom za kruhom, iskali boljši položaj, zdaj pa so oni sami spet v stiski in potrebujejo neko pomoč Slovenije. Takrat so dobili pomoč Venezuele, če sem prav razumel.
Ja, točno tako je. Ako ste vejo zdaj omenil, res je, takrat so pobegali zaradi krize Evrope, ta vojna, ki je bila, in so prišli v Venezueli. V Venezueli so bili lepo sprejeti, so jim ponudili službe, dela in tudi stanovanje in vse tole. Ni bilo nobenega problema takrat. In od takrat naprej se je demokracija utrdila v Venezueli do 97. leta, dokar je prišel predsednik Chavez, ki je spremenil zelo drastično tole od demokracije na socializem. Zdaj tista vse ta obdobja, so začela Venezuela institute in država prav prepas do bankrota. In zaradi bankrota so tudi dosti Slovenci ogroženi. Človeške pravice. Človeške pravice v Venezueli jih ni. Nimajo zdravstveno, nimajo
šolstvo,
je vse prepadlo.
Ja, tudi nobene, kako se reče, pravne garancije oziroma pravne države ni, tako rekoč, pravne države ne. Zdaj posebno, ki je bila ustanovljena ta skupščina, ne, ki je praktično vse ve oblasti so pod njo podrejene, ne.
Ustavodajna skupščina se reče. Ja.
Ja. Tako da praktično to je zelo predsednik je po to skupščino, tako da praktično je tam totalitarni sistem. In tam se trenutno tudi ne ve, kaj bo. Ta skupščina zaenkrat ni nobene take radikalne odločitve oziroma zakon sprejo, ampak so zelo, zelo zelo tesne zadeve. Zdaj so imeli tudi Venezuela, 3 mesece so imeli. Vsak dan so ljudje prišli na ulice pač protestirati. Velike proteste so bile po vsej državi, ampak kaj se zgodilo, je bilo tudi 100 mrtvih.
150.
Moram pa reči, da tudi je veliko političnih zapornikov in posebno med mladimi, kar je zelo žalostno. To so fante, ki so iz univerzitetnih krogov. Ne? Tako da zdaj te proteste so nehale, ampak ne zato, ker bi bilo kaj boljše, ampak tudi zato, ker ljudje se bojo iti na ulica, ker ne vejo, odkot bo kakšen med prišel.
Ljudje, ki so v Venezueli, Slovenci, ki so v Venezueli, oni se želijo vrniti v Slovenijo, bi radi prišli v to domovino.
Ja, marsikdo bi prišel. Bi prišel v Slovenijo, čeprav nekatere so bile tukaj in so zelo navdušene, posebno v zadnjih letih. Marsikdo me rekel, kako Slovenija se je opomogla po samosvojitvu, kako lepo se živi, kako posebno njim je zelo fascinanten ta mir. One občuduje ta mir, ker one tega mira nimajo. One tam se bojijo konstantno, da jih nekdo ropa, da jih nekdo...
Za življenje.
Za življenje, tudi da jih nekdo ubije.
Kriminaliteta najbrž na
ja.
Visoki ravni.
Visoka ja, ravni. Ja, za njih je Slovenija z kvaliteta življenja zelo, zelo na visokem ravni.
Uh-huh.
Tako da je za njih zanimiva dežela, se čutijo tukaj tako. Ne? Tudi vidim zdaj, ki so prišle ene iz Venezuela, Slovenci iz Venezuela, pa prvič, ki so bile tukaj, so takoj se počutili tako v domačem krogu, ne? Vse smo mi tudi prestopili, smo jih sprejeli. Že tako v ta Facebook veliko pomaga, da se že prej naredimo kontakte in da nas je družba tudi bolj odprta, ne? Do teh ljudi je veliko bolj razumevanje. Je samo, nam manjka še vlada, da je to.
Ti ukrepi, ne, pravzaprav vladni.
Ja.
Ja, gospod Jarc, iz parlamenta smo včasih tudi slišali kakšno besedo, da je v Venezueli raj. Ja,
ja, se pravi, jaz sem zaprepaden nad izjavami gospe Tomičeve iz Levice, ki trdi, da je v Venezueli raj. Tako da jaz se resno sprašujem, kakšen je to raj, da imajo konstantne devalvacije, oziroma da je inflacija, praktično govorimo o nekaj tisoč procentih, da imajo menjave denarja, prisilne menjave denarja. Potem sprašujem se, kakšen je to raj, da oropajo živalski vrt, da imajo dobesedno za hrano. Potem, da čakajo, ne vem, 6 ur, da imajo po subvencionirani ceni, da dobijo kilo sladkorja oziroma kilo koruzne moke. In pa, skratka, oziroma, da lahko dvigne, prav, ko sem se pogovarjal za gospo Voglarjevo iz Balencije v Venezueli, ki mi je povedala, da danes lahko dvignila samo 25 tisoč bolivarjev, kar na črn trgu malo več kot en dolar. Tako da, jaz se to, zdaj ne vem, mogoče, ne vem, ali jaz mogoče živim v nekem drugem svetu ali pa gospa živi. Tako da, tukaj je res eno vprašanje, ki bi bilo dobro, to mogoče malo pojasniti. No.
Kakšni pa so odzivi drugih strank, drugih poslancev?
Lejte, jaz bom tako rekel, jaz skušam dobiti nekakšno podporo večjih strank, ker se mi zdi, da to ni neko, to ni tema samo ene politične stranke, ampak to je vse slovenski problem. In zato dejansko sem tudi povabil danes na to našo tiskovno konferenco vse tiste ljudi, ki so nas javno podprli. Verjamem, da obstaja tudi še kakšna stranka oziroma kakšna skupina, ki je bila mogoče prezrta z moje strani, ampak se pravim, nisem zasledil, ampak kot prvega smo seveda povabili poslanca, neodvisnega poslanca gospoda Čuša, potem predstavnike Nove Slovenije in na našo vabilo se je odzval gospod Kosi oziroma potem konkretno gospa Mediceva, ki je generalna sekretarka Mlade Slovenije. Dal mi je tudi podporo gospod Valentine iz torej predsednik nove generacije pri Slovenski ljudski stranki, vendar se je držal danes upravičil zaradi službenih obveznosti in pa bil je prisoten tudi član predsedstva stranke Slovenskega naroda, gospod Aleksander Zamuda. Tako da je se vsem tem ljudem, ki so danes tudi prišli in ki so nas javno podprli v imenu nas in pa tudi venezuelskih Slovencev, javno seveda zelo zahvaljujem. Ne bi želel tukaj, da je bilo to neko politikansko vprašanje, ampak to je vse slovenski problem in če imamo mi tam slovensko skupnost, smo mi kot Slovenija, kot mati država, tem Slovencem dolžni pomagati. Se pravim, kako sem že prerekel, če mi sami se ne bomo pomagati, kdo nam bo pomagal?
Gospa Frank, vprašanje dni pravzaprav je tole, ta problem, ki ga izpostavljate, če sem prav razumem, ljudi tam so res tik v zadnjih fazah, zadnjih zdihljajih nekateri.
Ja. Sem imamo novice, da so nekateri ljudje že se zelo slabo hranijo in da so izgubili presej telesne teže, tako da se fizično in psihično sigurno zelo slabo počutijo. Nekaterim je pa tudi problem zdravil. Veste, ene tudi imajo recimo zdravila, ki morajo konstantno imati, ne, za kronične
bolezni,
kakor so za srčne bolezni, pritisk, holesterol, pa to, ali pa sladkorno, ne. To moraš konstantno imati. Problem pri njih pa tudi, da nimajo. Ne? In to je zelo nevarno. Mene ne bi nič čudilo, če jutri mi rečejo, ja, ta gospod pa je, ker se dogaja. Okay, ne poznam direktno Slovenca, ampak poznam ljudje, ki so umrli, ker recimo niso imeli inzulin.
Uh-huh.
pa če nimaš inzulin in sladkorno bolezen, le enostavno ni. Ali pa za kakšno dobro dializo, ne, tudi resimo, to je zelo problematično dializo v Venezuela. Tako da situacija je vsak mesec res zelo, zelo kritična. Jaz ne vem, do kje bo zdržale, pa tudi inflacija je tako rapidna, da to je nekaj neverjetno. Mislim, 3 mesece nazaj je bil en evro, recimo, je bil po 14 tisoč bolivarjev. Bolivarje so njihova valuta, ne? Zdaj je že 28 tisoč. Ekonomiste predvidevajo, da tu bo prišlo na 50-60 tisoč. Jaz sem bila leta 2011 v Venezuela, mi smo menjali, za en evro sem dobila 10 bolivarjev. Danes, se pravim, čez par mesto bo 60 tisoč bolivarjev. Mislim, inflacija je hiperinflacija, to je praktično hiperinflacija. Ne? In ekonomiste so zelo zaskrbljeni, ker zadeva se bo poglobila. Jaz apsolutno nisem optimist, da se bo v tem trenutku kaj drastično spremenilo, oziroma da bo kakšna radikalna sprememba v političnem življenju te države in da bo res nekako to, situacija se bo poglobila in to zelo, zelo hudo, ali bo prišlo do kakšne državljanske vojne, ali bo to, mi ne moramo nič o tem vedeti in tudi nočem čakati do tega trenutka, dejmo zdaj narediti. Zdaj je trenutek, zdaj moramo čim prej. Ne?
Vse zametke državljanske vojne so bili že nekak nakazani. Pred 14 dnevi, mogoče 3 tedni v Valenciji so se nekateri vojaki uprli režimu. Zdaj, kaj je potem iz tega, mečkanje to potem potihnelo, ampak konkretno zdaj ne vemo, imamo podatkov o tem. Ne?
Vsekakor pričakujete pomoč od države Slovenije, konkretno, dejansko, konkretne korake pravzaprav, ne olajšanje teh postopkov?
Ja, veste kako, jaz bom tako rekel, jaz sicer pričakujem pomoč, ampak po enem letu, mi smo to dejansko že začeli lansko leto, ampak se mi zdi ta neodzivnost, res, mislim, čemu mi splačujemo davke, zakaj imamo vlado, da dejansko Slovencem pomaga, jaz se to se sprašujem, po enem letu nobene odzivnosti, mislim, zakaj splačujemo te sploh ljudi na uradu za Slovence po svetu, če oni niso dejansko, če ne znajo pomagati, ne vem. Tukaj je vprašanje.
Sem hotela pač tako, ne reči, ne vem, ali mogoče, ker imamo mi zelo dobre odnose z uradno. Slovenska vlada ima dobre odnose z venezuelsko vlado, če tu nekako je ovira, da bi mi res izpostavili iskreno in realno, kakšna je situacija v tej državi. Se mi zdi, da zdaj politika bi treba dati na stran in tudi diplomacija, tudi če me se komu zamireš, prej so ljudje, vse tudi marsikatera država in iz Evropske unije in da ne govorimo o Južna Amerika, so zelo, zelo obsojale Venezuelo, venezuelsko vlado. In Venezuela je zdaj ven iz Mercosurja, ki je pač njihov glavni tale skupnost,
gospodarska
skupnost v Južna Amerika, je bila zelo kritizirana. Perujska vlada, mislim, da je zelo tudi javno povedala, so bili vsi parlamentarci enotne, da pač Venezuela krši človekove pravice. Združene države Amerike tudi. Predsednik Trump je bil zelo jasen, da Venezuela pač ne vlada demokracija. So bile tudi iz njihove strani sprejete neke gospodarske in druge sankcije. Tako da je Združena država Amerika se zelo proti, kaj se dela v Venezuele. Tako da ni čas, da se delamo slepe in lepe, ampak je čas za konkretno akcijo in konkretno pomoč.
Hvala lepa, da ste za to upozorili tudi naše poslušalke in poslušalce in tudi upam, da bodo izkazali podporo, kajti Društvo slovensko-latinsko-ameriškega prijateljstva Lipa ima tudi Facebook skupino, kjer lahko najbrž se pridružijo in izrazijo svojo podporo.
Ja, absolutno. Smo hvaležni vsake kakršnekoli podpore, bom rekel tako na individualni ravni, kot politične podpore. Tem ljudem, kot sem že prej rekel, jim je treba nujno pomagati, ker danes je že prepozen.
Dragi gosti, hvala lepa za obisk v studiju. Z nami so bili predsednica društva Danja Frank, podpredsednik Branko Frank in pa generalni sekretar Rok Jarc. Hvala lepa.